Иехескел 44-нчы бап. Бундан соң шукшы мені артқа сарайның шарқ тарафындаки тышқы қапыға алып келді. Қапы қапалы еді. Раббы маңа шойле деді. Бу қапы қапалы қалажақ, о ачылмай жақтыр. Шу қапыдан кімсе кірмейжек. Мен Раббы Исраилның Алласы шу қапыдан кірдім, шуның үчін қапы қапалы қалажақтыр. Ялыңыз елбашчы, қапының янында отырмақ ве Раббының огінде отмек ашамақ мүмкін. О, қапы янындаки аяттан кірсін, шу елненде чықып кетсін. Соңра адам мені шималь қапыдан сарайның алдына алып келді. Бақсам, не көрейім. Раббының шуреті бұтын Раббының явыны толдырды. Мен бетнен ерге иқылдым. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғылы. Кос кулақ ол ве эр шиге диккат эт. Мен саңа айтажак Раббының эвы үчүн бутун низамнамелерни ве канунларны юрегине кой. Ве карарларны айтып бережем. Эм эвынын кырышлерине, эм азиз ернин эпсы чыгышларына диккат эт. Исраилнын инат халкына бойле айт. Раббы Тааля шойле дей. Исраил халкы, чешит писликлер япканыңыз етер. Ябанжыларны, Юрегі вебедіні сүннет етілмегенлеріні азиз еріме кірсетіп, сіз евімні арамлайсыңыз. Маңа ашымны, яғ ве қан кетіргенде, чешіт түрлі післіклеріңізнен васиетімні бозасыңыз. Сіз менім азиз адетлерімні бежермейсіңіз, ләкін оз еріңізге азиз ерімде оларны бежермек үчін башқаларны қоясыз. Раббы Тааля шойле дей, «Юрегі ве бедені сүннет етілмеген ічбір ябанжыға менім азиз еріме кірмек мүмкін дегіл. Бу ябанжы Исраил халқының арасында яшаса да, анда кірмек олмаз. Ләкін Исраилілер елінден ұрылғанда, менден ұзақлашқан, мені қалдырып, путларының артындан кеткен левилілер жазалана жақлар. Олар азиз ерімде хызмет етежеклер, евінің қапыларында қараул тұрачақлар, ев ішлеріні япачақлар. Олар халқының бүтінлей яқылачақ ве башқа құрбанларыны соячақлар, халқының огінде тұрып, оларға хызмет етежеклер. Олар путларының огінде халққа хызмет етеедилер ве бойле етіп, Исраил халқыны елден ұрдылар, гунаға батырдылар. Шының үчін мен оларға қаршы қолымны көтережем, дей Раббы Тааля. Олар қабатлары үчін жевап бережеклер. Олар маңа яқынлашмайжақлар. Менім руханилерім олмайжақ, менім не азизліклеріме, не ең мұқаддес еріме яқынлашмайжақлар. Олар масхара олып, япқан післіклер үчін жазаларыны ташыйжақлар. Мен оларны евнің хызметчілері япачам. Олар евде ербір хызмет бежережеклер, ербір іш япачақлар. Исраилілер менден ваз кечкенде, Цадокның сойындан олған левилі руханилер ісе, азиз ерімді хызмет етмеге девам еттілер. Шуның үчін олар маңа яқынлашып, хызмет етежеклер. Менім огымде тұрып, маңа құрбанларының яғыларыны ве қанларыны кетірежеклер, дей Раббы Тааля. Тек олар азиз еріме кіреджеклер. Тек олар менім софрама яқынлашачақлар. Маңа хызмет етеджеклер ве менім вазифелерімні бежереджеклер. Ичкі азбарға қапыдан кіре атқанда, руханилер кетен урбада олмақ кереклер. Ичкі азбарның қапысы янында хызмет еткенде, яда евде хызмет еткенде, юн урбаларыны кеймесінлер. Башларында кетен сарықлары, беллерінде кетен штаны олсын, олар терлеткен урбаларыны кеймесінлер. Тышқы азбарға, халқының огіне чыққандан әвел, олар хызмет еткен урбаларыны чықарсынлар, шу урбаларыны руханилерінің азиз одаларында қалдырсынлар ве башқа урба кейсінлер. Руханилерінің урбалары арқалы, халқ азизлікке тимесін. Руханилер башларыны тыраш етмесінлер, узун сачыларда ібермесінлер, ләкін сачыларыны мытлақа қырқысынлар. Ичкі азбарға кірмезден әвел, ічбір рухани шарап ічмесін. Оларға тул апайларға ве айрылған апайларға әвленмеге олмаз. Олар тек Исраилі қызларға, яда руханиден тул қалған апайға әвленсінлер. Олар менім халқыма азиз шейлеріні азиз олмаған шейлерден арамны әлалдан айырмаға огретсінлер. руханилер эрбір даваны суд эфсінлер. Оны менім қарарларыма көретчесінлер. Байрамлар нен бағлы қанунларымны ве низамнамелерімны бежерсінлер. Менім авталық ратлық күнлерімны сақлап тұтсынлар. Рухани олының янына яқынлашмасын, озыны арамламасын. Яңғыз олы ана бабасы олса, оғлы яда қызы олса, қардашы яда әвленмеген қыз қардашы олса, оңа янына келмек ве озыны арамламақ мүмкін. Соңыра отемізленсін, ве да еді күн беклесін. Бұндан соң ічкі азбарға мұқаддес ерге қызмет етмек үшін кіргенде, гунасыны иумақ үшін құрбан кетірсін, дей Раббы Тааля. Руханилерінің пайы аққында айтқанда, мен олардың бірден бір пайы олажам. Оларға Исраилде мүлк берме, мен олардың мүлкім. Олар ашлық бақшышларыны, гуналар ве қабатлар үшін кетірілген құрбанларыны ашасынлар. Исраилде Раббіге айырылып бағышланған ершей оларының ке олажақтыр. Епсі бірінші мақсулар ве чешіт түрлі көтерілежек бақшышларының епсі руханилерінің ке олсын. Яңы оныңыздан пішірілген пүтелеріні де руханилерге беріңіз, о вақыт евлеріңізде берекет олажақ. Руханилер чешіт түрлі олілеріні, кейік айван парчалағанларыны, не олген құшыны, не олген айванны ашамасынлар.